ჩვენთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, გაბატონო ეკა.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავდაპირველად მხოლოდ სამუშაო ბარათი 2012 წლის ზამთრის სამუშაო ბარათი არ იქნება ჩვენი საუბრის თემა, თუმცა თავდაპირველად მინდა ამას დავუთმოთ სწორედ დრო. ყოველკვარტალური დოკუმენტი გახლავთ, მსმენელს შევახსენებ, რომელშიც არის ხოლმე ლაპარაკი მიმდინარე პრობლემებზე, რომელსაც ეს ორგანიზაცია გამოყოფს, ასევე იმაზე, თუ რა შეიცვალა წინა დოკუმენტში დასახელებულ საკითხებში, არის თუ რაიმე გაუმჯობესება და როგორც წესი მოსდევს ხოლმე რეკომენდაციები. რა საკითხები შევიდა ძირითადები, რომ ჩამოთვალოთ ამჯერად?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ სამუშაო ბარათში ჩვენ შევეხეთ რამოდენიმე საკითხს. პირველი საკითხი არის პარტნიორობა ღია მართველობისთვის. ეს არის გლობალური ინიციატივა, რომელსაც საქართველო უნდა შეუერთოს სულ ცოტა ხანში. გარდა მაგისა, ჩვენ ვისაუბრეთ ბანკების ახალ რეგულაციებზე და ასევე შევეხეთ პარტიების დაფინანსების თემას.
რაც შეეხება პირველ საკითხს, ადრე გვიხსენებია ლაპარაკში ჩვენ ეს ამბავი სხვა საკითხთან მიმართებით, რატომ ჩათვალეთ აქტუალურად ამ ჯერა?
იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობამ სულ რამოდენიმე კვირის წინ, შეიძლება ითქვას, გაუგზავნა აი ამ გლობალური ინიციატივის ინიციატორებს, ესე ვთქვათ, თავისი ესე იგი სამოქმედო გეგმა და ფაქტიურად ამ სამოქმედო გეგმაში საქართველოს მთავრობა საუბრობდა იმ ინიციატივებზე, რაც არის კავშირში მაგალითად მოქალაქეების ჩართულობასთან, თვითონ ქვეყნის პოლიტიკის დაგეგმარებაში, იგივე ბიუჯეტის დაგეგმარებაში, ასევე რას აპირებს საქართველოს მთავრობა გააკეთოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ მსმენელს რომ შევახსენოთ, ეს არის თავის დროზე ბარაკ ობამა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, გამოვიდა ესეთი ინიციატივით. მან ჩათვალა საჭიროთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებით განვითარებული ქვეყნების ხელისუფლებებმა ძალიან ბევრი რამ გააკეთონ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ჩართონ მოქალაქეები თავიანთ საქმიანობაში, და ამის შემდეგ ეს გადაიზარდა რაღაც გლობალურ ინიციატივაში და ძალიან ბევრი ქვეყანა შეუერთდა ამას, მათ შორის ნუ საქართველოც, როგორ ჩვენ უკვე ვთქვით. მაგრამ პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ სანამ საქართველოს მთავრობა შექმნიდა ამ სამოქმედო გეგმას, აუცილებელი იყო, რომ ეს სამოქმედო გეგმა განხილული ყოფილიყო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იგივე მოქალაქეებთან, მაგრამ ეს ყველაფერი არ გაკეთდა. და რეალურად დღეს საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული გეგმა არის ფაქტიურად ასლი ანტიკორუფციული გეგმისა, ეროვნული ანტიკორუფციული გეგმისა, და აქ ძირითადად შესული არის ის საკითხები, რომელიც უკვე განხორციელებული არის ქვეყანაში. აქ ნაკლებად არის საუბარი საქართველოს მომავალ სტრატეგიებზე და მომავალ გეგმებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ რომ შეგვეტყობინებინა მოსახლეობისთვის, რომ აი ესეთი გეგმა მომზადებული არის, რომ ჯერ კიდევ განხილ ამ გეგმის არის შესაძლებელი და ზოგადად ასევე გვინდოდა რომ მოგვეწოდებინა იგივე ხელისუფლებისთვის, რომ რაღაც დისკუსია დაეწყოთ და მაქსიმალურად ჩაერთოთ მოქალაქეები აი ამ პროცესში.
მოკლედ რომ მითხრათ, რას აძლევს ამ ინიციატივასთან მიერთება ქვეყანას?
ზოგადად ეს
იმიჯის
საკითხია, რა თქმა უნდა, ასევე ვალდებულებას იღებს ქვეყანა, რომ მისი მართლობა იქნება მაქსიმალურად გამჭვირვალე და აი სხვადასხვა პროცესებში მოქალაქეები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მაქსიმალურად იქნებიან ჩართულები.
რაც შეეხება ფინანსური რეგულირების სფეროს საქართველოში, რა არის ესეთი ყველაზე მწვავე საკითხი, რაზეც თქვენ
ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ აი რამოდენიმე კვირის წინ ძალიან დიდი დაინტერესება პოვა ერთმა საკითხმა, რომ ბანკებმა, ეროვნულ ბანკს უნდა მიაწოდონ ყველა სახის ინფორმაცია, მათ შორის კონფიდენციალური ინფორმაცია. ჩვენ გვინდოდა გაგვეხილა ეს საკითხი. მინდა გითხრათ, რომ უკანასკნელ პერიოდში რაღაც გარკვეულ ცვლილებები შევიდა კანონმდებლობაში ამ მიმართულებით, თუმცა ასეთი სახის რეგულაციები ადრეც არსებობდა. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც აი ამაზე საუბარი დაიწყო რამდენიმე კვირის წინ, ეს დაუკავშირეს რატომღაც ზოგადად საქართველოს პოლიტიკურ სიტუაციას და რომ აი მაგალითად იგივე ივანიშვილი გამოჩნდა და აი ამას დაუკავშირეს ეს ყველაფერი. თუმცა ეს მაინც და მაინც ამასთან არ ყოფილა, ჩვენ ესე ვფიქრობთ კავშირში, იმიტომ რომ ადრეც ესეთი ვალდებულება ჰქონდათ კომერციულ ბანკებს, თუმცა ეს ვალდებულებები უფრო მეტად გაიწერა და უფრო მეტი აქცენტები გაკეთდა. ხო, ჩვენი მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ აქ კომერციულმა ბანკებმა კონფიდენციალური ინფორმაციაც კი უნდა მიაწოდონ ეროვნულ ბანკს. ჩვენ შევისწავლეთ საერთაშორისო გამოცდილება და ასეთი რაღაცა არსად არ ხდება. ყოველ შემთხვევაში განვითარებულ ქვეყნებში ესეთი რაღაცა არ ხდება. იმ შემთხვევაში ხა ყველგან განვითარებულ ქვეყნებში ეროვნულ ბანკს აქვს კოორდინატორის ფუნქცია ძირითადად და კი გასაგები არის, რომ რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს კომერციულმა ბანკმა, თუმცა აქ არ არის საუბარი არც კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე და არ არის საუბარი ასევე ჩვენი კანონი ამბობს, რომ უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია არ შემდგარ გარიგებებზე, ანუ გარიგებების მცდელობებზე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ კი რაღაცა გარიგების მცდელობა იქნება, ანუ რაღაცა აქტივობების განხორციელების მცდელობა იქნება კომერციულ ბანკში, ანუ უბრალოდ კლიენტი თუ მივა კომერციულ ბანკში და რაღაცას დააპირებს, ამის შესახებაც კი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს კომერციულმა ბანკმა, ეროვნულ ბანკს და იმის გათვალისწინებით, რომ გაუგებარი არის, როგორ უნდა შეაგროვოს აი ესეთი სახის ინფორმაცია კომერციულმა ბანკმა.
არ შემდგარი გარიგება, ეს არის რაც არ დაფორმებულა და დოკუმენტურად.
დიახ, მხოლოდ და მხოლოდ აი მცდელობაზე არის საუბარი.
ბანკის და კლიენტის საუბრი შინაარსზე მაგალითად.
დიახ, შეიძლება ესეც იყოს, რადგანაც კანონში არ არის განსაზღვრული, რას ნიშნავს გარიგების. ნუ აქ არის საუბარი, არ ვიცით, ანუ ალბათ რაღაცა ფორმის შევსებაზე, რომელიც უნდა შე ავსოს კომერციულ ბანკმა და მიაწოდოს ეროვნულ ბანკს.
ძალიან საინტერესოა. და მსმენელი არის ხაზეთ, შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ მსმენელის შემდეგ. დილამშვიდობის, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესე იგი, ჯერ პირველ რიგში საქართველოს ბანკს მიულოცავ, ეს დიდი გარღვევა არის, რაც მან გააკეთა. ეს სერიოზული გარღვევა. ხო, რაც შეეხება ქალბატონ გიგაურს, აქტიურობს, მაგრამ აი ახლა ეს ტრანსპარენტული ლობის საკითხი იყო დაყენებული. თვითონ არსი, აი ჩვენ ახლა რაც ამოიწყო ობამა, მეტრის ტრანსპარენტულობა, რომ ზედა ეშელონებს და ქვედა ეშელონებს შორის ყოფილიყო ინფორმაცია. ეს გარკვეული მიზეზების გამო იყო გამოწვეული, რაც აბსოლუტურად უკუღმართულად დატრიალდა საქართველოში. ესე იგი, ის ფაქტორი, რომ ესე იგი, რომ საიდუმლო რაც არის და რაც არის კომერციულ ინტერესს წარმოადგენს ყველა სასიცოცხლო ბიზნესმენისთვის, აი ის გახდა საჯარო. ამან მიაყენა უზარმაზარი ზიანი და ეს მარტო მორალური მხარე კი არა, ეს უზარმაზარი ეკონომიური ზიანისაც წარმოადგენს. და აი ამასთან დაკავშირებით, რომ სახალხო კონტროლს დაევალა ის პროკურატურის ვალდებულებები, ეს კიდე უფრო იმაშობა და აი თქვენ რომ ამ ანგარიშებს რომ ადგენთ, ვინმე ამას კითხულობს საზღვარგარეთ არის. აი ეს მაინტერესებს, თორემ აქ უკუღმართულად დატრიალდა ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. გასაჯაროებას ნიშნავს ის, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ. 298-327-ე შეიძლება ერთი ორი მსმენელი კიდე მოვასწროთ. გასაჯაროებას ნიშნავს ის, როდესაც ეროვნულ ბანკს მიეწოდება იმ ტიპის ინფორმაცია, რაზეც.
არა, ეს არ ნიშნავს გასაჯაროებას, უბრალოდ ეს იმას ნიშნავს, რომ ის დაწესებულება, რომელსაც არ უნდა კონდეს აი ესეთი სახის ინფორმაცია და რომელიც არ ვიცი ჩვენ როგორ გამოიყენებს ამ ინფორმაციას, რეალურად ისიღებს აი კონკრეტულ ინფორმაციას.
უნდა კონდეს კერძო სექტორს და არასახელმწიფოს.
რა თქმა უნდა, ეხლა შეიძლება აი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ერთ-ერთი ესე მთავარი მიზანი ქვეყნის ხელისუფლების არის ის, რომ საინვესტიციო გარემო გაუმჯობესდეს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ეხლა უცხოელ პარტნიორს შეიძლება სულაც არ უნდოდეს, რომ მის შესახებ, მისი რაღაც საქმიანობის, ანუ მის რაღაც ცდელობების შესახებ ინფორმაცია მიიღოს ეროვნულმა ბანკმა. აქ არ არის საუბარი შავი ფულის მოძრაობაზე და რომელიც არ უნდა იქ ეს აქ რაღაც რეგულაციები არ უნდა შემოვიდეს, აქ სულ სხვა რაღაცაზე არის საუბარი.
ვინ კითხულობს მსმენელმა თქვენს ანგარიშებსო იკითხო?
იცით, მე ვფიქრობ, რომ კითხულობენ ალბათ. ყოველ შემთხვევისთვის ეს ანგარიში ვრცელდება იგივე საელჩოებს ეგზავნებათ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ძალიან ხშირია, როდესაც სხვადასხვა უცხოელი ექსპერტებისგან ჩვენ გამოხმაურება გვაქვს ანგარიშებთან დაკავშირებით.
რაც შეგვა პარტიების ფინანსურ მონიტორინგს, ერთი ორი კვირის წინ იყო თუ ერთი კვირის წინ პარლამენტის სპიკერმა რომ დაავალა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს თუ არ მეშლება ბიუროს ხდომაზე შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და დაზუსტება რაღაც რაღაცების კანონმდებლობაში რომ ყველაფერი მკაფიო და ნათელი იყოს და აღარ იყოს შედგა ეს შეხვედრა
ჯერჯერობით არ შემდგარა ეს შეხვედრა ჩვენ დღეს ჩემი ინფორმაციით დღეს გვექნება შეხვედრა ბატონ პავლე კუბლაშვილთან და ვნახავთ რა შედეგი მოყვა აი ამ დავალებას ცალსახად ჩვენ ვიცით რომ საუბარი იქნება ზუსტად აი ამ ჩვენ ალტერნატიულ წინადადებებს
და ვიცით რომ ქრისტიან დემოკრატებმა გამოიხმეს თავის
დიახ დიახ ჩვენ შევხვდით მათ და აუხსენით რომ ეს მათი ხედვა მაინც და მაინც არ მოაგვარებს იმ პრობლემებს რომელიც არსებობს კანონმდებლობაში და ფაქტობრივად დაგვეთანხმნენ და გამოითხოვეს თავის წინადადება
მსმენელს ვეტყვი ეკა გიგაურია ჩვენ გაცემის რომ სტუმარი ტრანსპარენსი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ლაპარაკობთ სამუშაო ბარათზე ყოველკვარტალურ დოკუმენტზე ამ ორგანიზაციის რომელშიც არის ხოლმე პრობლემა ვიდა სახელებული და არის რეკომენდაციები მათი გამოსწორებისთვის და ყურადღებას მივაპყრო მსმენელის კიდევ ერთ პუბლიკაციას ამ ორგანიზაციის პოლიტიკური საჩუქრები რომელიც უკავშირდება იმ ამბავს რაზეც ახლა ლაპარაკობდით იქნებ გითხრათ რა არის ძირითადი არსი აქ თითქოს მოდი წავიკითხავ ერთ ციტატას მიგვაშენ რომ ზოგიერთი პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლებმა არაერთხელ დაარღვიეს კანონი და საქართველოს კონტროლის პალატამ რეაგირება უნდა მოახდინოს ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე ჩვენ მივმართეთ 2012 წლის 7 თებერვალი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 13 თებერვალი ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა 16 თებერვალი თავისუფალი დემოკრატები კონტროლის პალატას მაგრამ არც ერთ ფაქტს დღემდე რეაგირება არ მოჰყოლია და არის ბევრი ფაქტი ჩამოთვლილი რომელზეც თქვენ მიგიღიათ ინფორმაცია რას ნიშნავს ეს
ეს ნიშნავს იმას ეს ნიშნავს იმას, რომ იმის გამო, რომ აი ეს კანონი, რომელიც გასული წლის დეკემბერში მიიღეს, არის ძალიან ბუნდოვანი და ჩვენთვის გაუგებარი არის კონტროლის პალატა, როგორ ადგენს პოლიტიკურ პარტიასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებულ პირებს და ზოგადად და სხვადასხვა საკითხებს, მათ შორის აი პოლიტიკურ საჩუქრების საკითხებს, ხომ? აი ითვლება თუ არა ესა თუ ის აქტივობა ან ესა თუ ის დახმარება მოსახლეობისთვის მოსყიდვად და ასე შემდეგ. ანუ ეს კანონი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ზუსტად დავადგინოთ, როგორ ხდება ამ საკითხებზე მუშაობა კონტროლის პალატის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ შეგვეგროვებინა ყველა ის სავარაუდო ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც კონტროლის პალატამ შეიძლება კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღოს.
ეს დოკუმენტი ახლა სინამდვილეში მიზანი ირონიულია თუ ეს მომეჩვენა თუ
იცით, ну, ра
იმას თუ ამათ
ირონიასთან აღარ უნდა კონდეს ჩვენ. ანუ ამ შემთხვევაში, რა ვიცი, მე მგონია რომ ეს კამპანიაც იმიტომ დაიწყეთ ჩვენ, მომსვენომა იცით რომ დაწყებულია კამპანია შენ გეხება. ანუ კანონის რაღაც ბუნდოვანებასთან დაკავშირებით ჩვენ ეს ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ყველა შეიძლება შეეხოს და ნებისმიერ აქტივობა შეიძლება შეეხოს. აქედან გამომდინარე,
რატომ ამბობ ირონიულია, ეხმარებით კონტროლის პალატას?
Ну, ალბათ მე ხლა ჩვენი კოლევარების ჯგუფი მუშაობდა ამაზე და რომ ვკითხულობდი ზუსტად მაგაზე ვფიქრობდი რომ მე მგონია ჩვენ რაღაც კონტროლის პალატის საქმეს ვასრულებთ ამ შემთხვევაში და აი ალბათ ესე უნდა შეაგროვონ მათ ინფორმაცია და ამის შემდეგ უკვე დაადგინონ რამდენად ეს საქმიანობა ჯდება კანონის ფარგლებში ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რომ ეხლა უკვე დავიწყოთ მონიტორინგი აი ესეთი სახის ქმედებებისა რადგანაც ну ერთის მხრივ
და შედარება იმასთან
რასაკეთებს რასაკეთებს იგივე ნაციონალური მოძრაობა რადგანაც ვფიქრობთ რომ ეს კანონი მაინც და მაინც არ იქნება გამოყენებული ყოველას მიმართ ერთნაირად და ვფიქრობთ რომ შერჩევითად იქნება გამოყენებული და იმის გათვალისწინებით რომ ძალიან ხშირი არის მართველი გუნდის მხრიდან ადმინისტრაციულ რესურსების გამოყენებისა და აი ამ ფაქტებში და აი ამ მაგალითებში ჩვენ ხედავთ რომ ძალიან ხშირი არის რომ რაღაც კონკრეტული ქმედება ბიუჯეტიდან ხორციელდება და ფინანსდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ ესეთი შტამბეჭდავი სია მიგვეწოდებინა კონტროლის პალატისთვის. აქ არ არის მარტო ნაციონალური მოძრაობა, იგივე ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია არის და თუ არ ვწდები ალასანიას.
დიახ,
სამშობლო-დემოკრატები, დიახ. და ვაპირებთ მომავალშიც გავაგრძელოთ ესეთი სახის მონიტორინგი. გარდა ამისა, ჩვენ რამოდენიმე კვირის წინ გამოვაქვეყნეთ კიდევ ერთი სტატია, რომელიც ეხებოდა სოციალურ რეკლამას და ჩვენ მსმენელი ალბათ უყურებს რუსთავი 2 და იმეც ხშირად ხედავთ რომელიღაცა კონკრეტული სამინისტროს რეკლამას, ხომ? სადაც საუბარი არის თუ რა გააკეთა თუ იმ სამინისტრომ და რის გაკეთებას აპირებს მომავალში და ნუ ხედავთ რაღაც კადრებს, როდესაც იქ პრეზიდენტიც არის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ხშირად ეს სოციალური, ანუ ეს რეკლამები სოციალური რეკლამის სტატუსში არ ჯდება, რეალურად ხელისუფლება და ეს ზოგიერთი აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო ამ შემთხვევაში იყენებს იმას, რომ შეუძლია რაღაც სარეკლამო რგოლის შექმნას და არაპირდაპირ ფაქტიურად აკეთებს ხელისუფლების და მართველი გუნდის რეკლამას, ესე ვთქვათ. და ეს არ არის გამართლებული, ამ რგოლის შექმნისთვის რაღაც ფული ხარჯება, რაც ასევე მოდის ბიუჯეტიდან. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ესეც ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების ფაქტი არის და ამაზეც რაღაც რეაგირება უნდა იყოს.
ისე მინდა მიუბრუნდე პარტიების დაფინანსების ამბავს. ვტრიალებთ მაინც ამ 2988327 ტელეფონის ნომერს, უკვე მსმენელს აინტერესებს. რა სჭირდება ძირითადად, მესმის რომ ამაზე გვისაუბრე, მაგრამ ვინც ახლა გვისმენს იმისთვისაც რომ იყოს. რა სჭირდება ძირითადად კანონს, რაც ცვლილება არის აუცილებელი იმისთვის რომ ის გახდეს კაფიო და მოდით ასე ვთქვათ, საშუალებას იძლეოდეს რომ სამართლიანი ვითარება იყოს ამ სფეროში.
პირველ რიგში საჭირო არის ის, რომ დადგინდეს, რას ნიშნავს პოლიტიკურ პარტიასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირი.
ანუ რა ტიპის კავშირი
იქნება? აქ არის, ხო, რა ტიპის კავშირი არის? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ შემთხვევაში აქვს იურიდიულ პირს პოლიტიკურ პარტიასთან კავშირი, თუ კი ის კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო მიზნებისთვის ხარჯავს რაღაც გარკვეულ თანხას. ამ შემთხვევაში და მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აი ამ იურიდიულ პირს, ანუ ამ კომპანიას, ან არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს კავშირი პოლიტიკურ პარტიასთან. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთ იურიდიული პირისთვის რაღაც შეზღუდვის დაწესება მიუღებელი არის. გარდა მაგისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯარიმები პოლიტიკური პარტიისთვის უნდა შემცირდეს და კონკრეტულად დადგინდეს ის შემთხვევები, როდის ეკისრებათ მათ ჯარიმა. ვფიქრობთ, რომ თვითონ ეს პასუხისგებლობა, რომელიც ეკისრება ამომრჩეველს, საჩუქრის მოთხოვნისთვისაც კი ეს უნდა გაუქმდეს და მთელი პასუხისგებლობა უნდა გადავიდეს მომსყიდველ პირზე, არა ამომრჩეველზე, არამედ იმ პირზე, რომელიც ახორციელებს ამ მოსყიდვას. ვფიქრობთ, რომ კონტროლის პალატის პროცედურა უნდა გაიწეროს და იყოს მკაფიო და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი ეკისრება იგივე სასამართლოს, რომ სასამართლოს დადგენილებით მოხდეს, აი მაგალითად იგივე ქონების დაყადაღება, რომლის უფლებამოსილებაც მიენიჭა კონტროლის პალატას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკური პარტიისა და მასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული პირების შემოსავლებზე, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ეს 0.2% მთლიანი ეროვნული პროდუქტისა, ხო, ესეთი დებულება გვაქვს კანონში, ეს უნდა გაუქმდეს და ვფიქრობთ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მხოლოდ და მხოლოდ დანახარჯებზე უნდა იყოს გარკვეული ზღვარი. ანუ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, არ მოხდეს ისე, რომ მდიდარ პოლიტიკურ პარტიას უფრო მეტი შესაძლებლობა ქონდეს და ნაკლები რესურსების მქონე პოლიტიკურ პარტიას ნაკლები, ხო? ანუ რაღაც კონკრეტული ზღვარი უნდა იყოს მარტ მხოლოდ და მხოლოდ დანახარჯებზე და სხვათა შორის ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი და ეს არის საერთაშორისო რეკომენდაციები. აი ეს არის ძირითადი საკითხები, რომელიც უნდა იყოს ამ კანონში მოცემული და ნუ ახლა მე მინდა ვუთხრა ჩვენ სვენელს, რომ ზოგადად ახლა არ მინდა რომ იყოს მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ ცვლილებებით გაუმჯობესდება, დალაგდება ყველაფერი. ჩვენ გვახსოვს, რომ როდესაც ახალი საარჩევნო კოდექსი მიიღეს, მაშინაც ჩვენ რეკომენდაციები შევიმუშავეთ. იქ საარჩევნო კოდექსშიც არის გარკვეული პრობლემები, თუმცა აი ამ საკითხების მოგვარებით, რომელზეც მე ვისაუბრე, რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება და ვფიქრობთ, რომ აი უკეთესობისკენ ვფიქრობთ, რომ გაუმჯობესდება საარჩევნო გარემო.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ეკა გიგაური იყო ჩვენი სტუმარი, დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ